რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ. პარლამენტში დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის წოლულთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა გაიხსნება. მიგრაციის გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და რეგიონში, ეს არის თემა, რასაც ევროსაბჭოს კომიტეტი მსჯელებს. სხდომას საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ციციგური ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა მინისტრი სოზარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი გახსნიან. დღესვე დაგეგმილი სოფელ ხურვალეთში ჩასვლა და მონახულება, ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის და წეროვანში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს მარნეულს ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერი ადგილობრივ მოსახლეობას ნაურუზ ბაირამის დღესასწაულს მიულოცავს. დღესვე კვირიკაშვილი მირზა ფათალ ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრში ეთნიკურ აზერბაიჯანულ სტუდენტებს შეხვდება. გიორგი კვირიკაშვილი ახალგაზრდებს განათლების სისტემაში დაგეგმილ რეფორმებს პირადად გააცნობს და მათ ხედვას მოისმენს. საქართველოს ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტორმი ეწვია. ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესა და ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს შეხვდება. გარდა ამისა, გაიმართება შეხვედრა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოში. ვიზიტის ფარგლებში სესილია მალსტორმი ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის ლექცია დისკუსიას გამართავს. საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განიხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით იგრძელება სპეციალური უბნების შექმნა თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო დაცვის, სპეციალური სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე. ასევე დაკონკრეტდა ის გამონაკლისები, სადაც რჩება სპეცუბნების შექმნის შესაძლებლობა. მათ შორის არის სამხედრო მომსახურეების დისლოკაციის ადგილის საზღვარგარეთ. შეთავაზებულ ცვლილებებს არასაკმარისად მიიჩნევენ საპარლამენტო უმცირესობაში და ძირეული რეფორმების საჭიროებაზე საუბრობენ. რამდენიმე საათში დონეცკის საქალაქო სასამართლო უკრაინელ ფრინავს ნადეჟდა სავჩენკოს განაჩენს გამოუტანს. წინასწარი ვერსიით განაჩენის გამოცხადების პროცესი შესაძლოა ორ დღეს გაგრძელდეს, თუმცა გამამართლებელი იქნება თუ ის გამამტყუნებელი დღესვე გახდება ცნობილი. ბრალდების მხარე უკრაინელი ფრინავისთვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. მისი ადვოკატები კი ამბობენ, რომ სამართლიან გადაწყვეტილებას არ ელიან. პროცესზე დასასწრებად დონეცკში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად უკრაინელი დეპუტატები ტებიც ჩავლენ. სავჩენკოს ადვოკატები აცხადებენ, რომ სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მათ წინააღმდეგ პროვოკაციაა დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტი დაიწყო კუბაში. ის ჰავანაში ჩავიდა და კუბაში 48 საათს დაყობს. ობამამ 15 თვის წინ შეცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბასთან მიმართებით ნახევარსაუკუნეზე მეტხანს გატარებული პოლიტიკა და კავშირების აღდგენა დაიწყო ცივი ომის დროინდელ ყოფილ მეტოქესთან. დედრი ძაღლის განცხადებით, ფიდელ კასტროს 1959 წლის რევოლუციის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი წარმოადგენს ნაბიჯს, რომელმაც უნდა გააუმჯობესოს ამერიკის შეერთებული შტატების ემბარგოს პირობებში მცხოვრები კუბელი ხალხის მდგომარეობა. ობამა შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან და პოლიტიკურ დისიდენტებთან. თეთრი სახლის წარმომადგენლები აცნობიერებენ, რომ ობამა არ უნდა წარმოჩინდეს ისე, თითქოს უგულებელ ყოფდეს პოზიციების ღრმა და კვლავ არსებულ სხვადასხვაობას. პრეზიდენტის განცხადებებს ყურადღებით დააკვირდებიან იმის დასადგენად, რამდენად მტკიცედ მოითხოვს ის ჰავანის მთავრობისგან რეფორმების გატარების პირობის შესრულებას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი შესრულდა სულ ცოტა ხნის წინ სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილა რომელსაც უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე ნასტასია არაბული მარიამ შაუგულიძე და სოფოვასაძე ამ ძალიან საინტერესო გადაცემას თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. თუკი ვერ მოასწრებთ ან ვერ მოახერხებთ მისი რომელიმე ნაწილის მოსმენას ან თლიანად გადაცემის შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდზე. ახლა კი გრძელდება დილის ეთერი. მაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და გავაგრძელებ დილის საუბრები სულ რამდენიმე წუთში. მართან ერთად რეზო გეთიაშვილი კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს აღინიშნება ტყეების საერთაშორისო დღე ან გნებავთ ტყის საერთაშორისო დღე გაეროს ეგიდით 21 მარტს არის ეს დღე ყოველ წელს და წელს ასეთი ლოზუნგი ასე ვთქვათ ტყეები და წყალი ამაზეც ვილაპარაკებ თუმცა არა მხოლოდ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით შევეხებით იმ პრობლემებს რაც საქართველოსია ტყის დღე არის თუმცა ეს ანიშნავს ზრუნვას და ფიქრს მხოლოდ იმ ხეებზე რომლებიც ტყეშია არამედ იმ ხეებზე რომლებიც ტყის გარეთ არის სწორედ მათ მნიშვნელობაზეც გამომახვილებთ ყურადღებას და ასევე სატყეო პორტალის შედეგებს შევაჯამებთ ამ დროისთვის სატყეო პორტალის ამბავსაც შეგახსენებთ ჩვენ სტუმართან ერთად თავდაპირველად მისი ამოქმედებისას კი მოგიყევით მის შესახებ საინტერესოა რა შედეგი გამოიღო დღეზე საზოგადოების მონიტორინგმა I go out every night and sleep all ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებ დილის საუბრები ველოდები დილის საუბრების სტუმარს წუთი წუთზე შემოგვიერთდება რეზო გეთიაშვილი კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი დღეს ჩვენ ტყეებზე ვილაპარაკებთ დღეს აღინიშნება ტყის მსოფლიო დღე იქნება ტყის საერთაშორისო დღე გაეროს ეგიდით ასეთი არის წელს თემა ამ დღის ტყეები და წყალი ჩვენ მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ ეს არის კიდევ ერთი საბაბი დღევანდელი დღე იმისთვის რომ ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ ტყეების მნიშვნელობაზე აუცილებლად ამაზეც დიდწილად არამედ ტყის მიღმა არსებული ხეების შენარჩუნების მნიშვნელობაზე მათი გამრავლების მნიშვნელობაზე და ასევე საინტერესო არის მოვისმინოთ ჩვენი სტუმრისგან თუ რა შედეგი მოიტანა რა სურათი შექმნა სატყეო პორტალმა რომელიც კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის მიერ იყო წამოწყებული გასული წლის შემოდგომიდან და რომელიც ითვალისწინებდა იმას რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო თავის თვალით ნანახი ინფორმაცია შეეტანა ასე ვთქვათ საქართველოს სატყეო რუკაზე ინფორმაცია მათ ვინ პრობლემის შესახებ იქნებოდა ეს ფოტო თუ ტექსტური საინტერესო ამ თვალსაზრისითაც რა სურათი არის დახატული რამდენად აქტიური არის აქტიურები არიან მოქალაქები სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება რეზო გეთიაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის საუბრებს ცოტათი უჩოულო ვითარება რა სტუმარმა დააგვიანა და ამიტომ ესეთი პაუზებით მიწევს ლაპარაკი და როგორც მითხრეს რეზო უკვე სტუდიაშია და ახლა შემოგვერთდება კიდეც გადაცემაში რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ საინტერესო გადაცემას რომელიც ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება მოისმენთ რას აღარ მოისმენთ ახალ ამბებს მიმდინარე ამბებს ამბებს რეგიონებიდან მუსიკას მუსიკის შესახებ ამბავს ყავთ ხოლმე ძალიან საინტერესო სტუმრები და აქვთ ვიქტორინა ასე რომ არ მოიწყენთ უსმინეთ თავისუფლების დილას რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ხოლმე ყოველ დილით 2 საათის განმავლობაში და ახლა მივესალმები რეზო გეთიაშვილს დილა მშვიდობის ბატონო რეზო
მოგესალმებით
ვუთხარით რომ მცირე ცოტათი დაგაგვიანდათ მაგრამ ამასობაში გამოვიყენე ეს დრო რომ მიმეწოდებინა მასთვის ინფორმაცია დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაზე დღეს ტყის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით არის კიდევ ერთი ესეთი დღეები კიდევ ერთი საბაბი რომ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ როგორც წესი საბაბადან მიზეზად იქცევა ხოლმე ან კატასტროფა ბუნებრივი ან ასეთი საერთაშორისო დღე რაღაცნაირად არ არის კარგი ალბათ, მაგრამ მაინც ან კი ის მშვენიერი წამოწყება, რომელიც გასულ წელს იყო ჩვენ სმენას მოვუთხრობდით სატყეო პორტალზე, რომელიც სენმა წამოიწყო სწორედ და მე ახლა მაგაზე ვლაპარაკობდი, რა შედეგი მოიტანა პორტალმა, რა სურათი დახატა, რამდენად აქტიურები არიან მოქალაქეები. თავად პორტალის არსზეც მინდა შევახსენოთ სმენას, რომელიც ახლა გვისმენს და ასევე ვილაპარაკოთ ტყეებზე და არა მხოლოდ ტყეებზე, იმ ხეებზეც თქო, ეხლა ანუ გიყვებით, რომლებიც ტყეების მიღმა და ძალიან მნიშვნელოვანია და თითოეულისთვის ბრძოლა უწევს საზოგადოებას, არ ვიცი ხან გამარჯვებით და ხან კი მარცხით თავდება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს საერთაშორისო ტყეების საერთაშორისო დღეს, რომელიც 1971 წლიდან არის დაწესებული გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. საქართველოში უკვე მეორე წელია და ეს ალბათ ტრადიციად იქცევა. ეს დღე აღინიშნება ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიით და კონკურსი ფოტოსინთეზის ფინალური ტურით. ეს არის სასკოლო კონკურსი, რომელიც თქვენ მიერ აღნიშნული პორტალის პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მან შემოიარა 200-მდე სკოლა რეგიონული ფოტოგამოფენები საქართველოს 5 ქალაქში და დღეს ეს გამოფენა გამართება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საგამოფენო დარბაზში და დაახლოებით 50-მდე სკოლიდან შეირჩევიან გამარჯვებულები, რომლებსაც გადაეცემათ ეს საამაყო პრემია.
ეს რაც შეეხება ფოტოსინთეზის მონაწილეებს და თვითონ ანუ პრემია მხოლოდ ამას გულისხმობს თუ კიდევ სხვა ტიპის დაჯილდოება არის?
პრემია გულისხმობს, ეს არის პროექტი, რომელიც თელი წლის განმავლობაში გრძელდება. ამ პროექტმა 2015-2016 წლებში მოიცვა ესეთი ღონისძიებები, როგორიც იყო ჯერ თავდაპირველად სხვადასხვა შემეცნებითი ლიტერატურის გამოცემა, მათ შორის წიგნების გამოცემა, მათ შორის ნიკო კეცხოველის წიგნები გამოიცა, შემდეგ ამათი წარდგენა პრეზენტაციების კოლებში, შემდგომში უკვე იყო თვითონ კონკურსის თემა საკმაოდ რთული იყო, ეს იყო ფაუნა, ზოგადად ეს კონკურსი არის დღესთან დაკავშირებული ყოველთვის, მაგრამ ავირჩიეთ რთული თემა ფოტომონადირე და გვინდოდა რომ დაგვიფიქსირებინა ჩვენ და განსაკუთრებით მომავალი თაობა უკვე უარს ვამბობთ იმაზე რომ ბუნების სიყვარული არის მისთვის ტოპის როლა, უარს ვამბობთ ნადირობაზე და არსებობს ძალიან სახალისო და სასიამოვნო სახე ამ ნადირობის, ეს არის ფოტონადირობა. იმისთვის რომ მოსწავლეებისთვის უფრო გაგვიმარტივებინა დასახული ამოცანა, აქ იყო მთელი ზაფხულის განმავლობაში საზაფხულო ბანაკები, აქ იყო ლაშქრობები საქართველოს ტყეებში, იყო ფოტოტურები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე, იყო დოკუმენტური ფილმები, რომლებიც სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მომზადდა, სულ 7 ასეთი ფილმი მომზადდა. შემდგომში ეს უკვე გაგრძელდა ფოტოგამოფენებით და დღეს გვაქვს 53 მართლაც შესანიშნავი ფოტონამუშევარი.
ყველაზე ესეთი როგორ თქვა, მაგარი ფოტონადირობის შედეგი ვის რა ცხოველი იყო?
როგორ გითხრათ, ბევრი ისეთი ფაქტის დაფიქსირება მოახერხეს მოსწავლეებმა, მაგალითად არის გადაღებული დათვი, შველი, იშვიათ სახეობის ფრინველები და არის ასევე ესეთი მაკროფოტოები, როდესაც ისინი იღებდნენ უფრო დეტალებს ამ სილამაზეების, რომელიც შეიძლება უბრალოდ პეპელაში ან რაიმე მწერში აღმოაჩინო. ასე რომ საკმაოდ საინტერესო გამოფენა და ჩვენ მსმენელი დარწმუნდება თუ 3 საათზე მოვა საგამოფენო დარბაზში, იქ არის მართლა საზეიმო ცერემონია, მხარს დაუჭერთ. საქართველოს ყველა რეგიონია ამ პროცესში ჩართული და მათ შორის ძალიან კარგია, ჩვენ ეს მოვახერხეთ აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად, ჩართული არიან სკოლის მოსწავლეები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
თან მაგარია. ეხლა სატყეო პორტალზე ეს დღევანდელი დღის ღონისძიებებს რაც შეეხებოდა, სატყეო პორტალზე მინდა ვილაპარაკოთ გასულ წელს შემოდგომაზე, ჩვენ მსმენელს მოუთხრობდით თუ რა იყო დანიშნულება ამ პორტალის, ესე ვთქვათ, რისთვის იყო და ვის შეეძლო მისი გამოყენება, რამდენად პოპულარულია პორტალი და მსმენელს მინდა შევახსენოთ არსი რა არის.
ეს არის forestry.org, სადაც უკვე ჩვენი მსმენელი თუ კი ექნება სურვილი შევა და თვითონ ძალიან მარტივად გახდება ჩვენი მეგობარი და მონაწილეობას მიიღებს აი იმ პროცესების მართვაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ადგილობრივ პრობლემებთან, უბრალოდ დამაკავშირებ ველი ხიდია ადგილობრივი პრობლემების და გადაწყვეტილების მიმღები სტრუქტურებისთვის. ჩვენ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაახვეწეთ ჩვენ ტექნოლოგიები, ახლა უკვე შევემუშავეთ Greenwatch-ი, ეს არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ამ პორტალზე. ნებისმიერ ადამიანს უკვე smartphone-ის საშუალებით შეუძლია დააფიქსიროს პრობლემა, რომელიც არსებობს ტყეებში, რომელიც არსებობს გარემოში და ის ძალიან მოკლე ხანში, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ეს რაღაცნაირად გამოვიდეს, ერთ საათში ან მოკლე ხანში გახდეს მოწმერო, შესაძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა ან ამ პრობლემაზე რეაგირება. კერძოდ ის იღებს ფოტოს, ტვირთავს რუკაზე, პორტალზე უკვე მოდერატორი ნახულობს, ამოწმებს ინფორმაციას რამდენად ზუსტი და ინფორმაციის დაზუსტების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს პრობლემური საკითხი, მაგრამ შეიძლება იყოს ასევე ისე საინტერესო უბრალოდ, რაც გონია ადამიანს რომ არ იცის ყველამ და უნდა რომ ყველას გააგებინოს, ან მასთან ახლოს არის რაიმე ისეთი ბუნების ძეგლი, რომლის პოპულარიზაცია სჭირდება და ან სტატუსის მიღება სჭირდება, არა მარტო პრობლემა, და შემდგომში უკვე ხდება რეაგირება ამ აპლიკაციის ერთ-ერთი თანაავტორი არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და სამინისტრო თავისი ფუნქციებით აბსოლუტურად მზად არის რომ გააკეთოს ასეთი ტიპის რეაგირება შეიძლება იყოს ისეთი წვავე საკითხი როგორც არის თქვა სადმე ხანძარიც და შეიძლება იყოს არანაკლებ წვავე საკითხი რა კი ფოტო მონადირეზე საუბრობთ მაგალითად ბრაკონიერობის ფაქტი შეიძლება იყოს არალეგალური ჭრა შეიძლება იყოს დანაგვიანება მოკლედ ნებისმიერი პრობლემა რომელიც არსებობს გარემოში და რომელიც გვეხება ჩვენ ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს პრობლემები მივიტანოთ ხელისუფლებასთან უფრო გამარტივებული ფორმით და ჩვენ თვითონ ჩავერთოთ აი ამ პრობლემების
გადაწყვეტას. ტექნიკურად როგორ არის? უნდა დარეგისტრირდეს პირი თუ კი სურს ასეთ ინფორმაციის განთავსება თქვენს სატყეო რუკაზე.
მობილური აპლიკაცია კიდევ უფრო ამარტივებს, ნებისმიერ შეუძლია ეს აპლიკაცია გაშვებულია, მოძებნოს Greenwatch-ში და ჩამოტვირთოს. შემდგომში არის საჭირო მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერადი რეგისტრაცია და ძალიან გამარტივებულია ეს პროცედურაც. რაც შეეხება უკვე იდენტიფიცირებას იმ ადგილის იმ პრობლემის რაც ახდენს ფოტოსურათის გარდა აუცილებელია მიუთითოს თავისი მობილური ტელეფონი იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჭირდება ფაქტის გადამოწმება და გადაუმოწმებელზე რეაგირება არ მოხდება რუკაზე აი საერთოდ ავტომატურად, იმიტომ რომ პროგრამულად ხდება GPS კოორდინატების დატანა და ასევე თუ არის ეს შემთხვევა, როდესაც ფოტო გადაიღო ის ადგილას, სადაც ვერ ახერხებდა ასე ვთქვათ, ქსელში არისო ეს ტელეფონი, ამ შემთხვევაში მას თვითონაც შეუძლია რომ მიუთითოს ეს GPS კოორდინატები, ან მოძებნოს ის ადგილი რუკაზე, მაღალი რეზოლუციის რუკაზე რომელიც ამ აპლიკაციის ნაწილია და დასვას წერტილი სადაც თვითონ იმყოფებოდა.
როგორც მე მივხვდი, ხო, სურვილის გარდა რაღაც გარკვეული უნარებიც არის საჭირო იმისთვის, რომ პორტალზე ინფორმაცია დადო.
დე აღარ არის მარტივი განსაკუთრებით აქცენტი გქონდა ჩვენ აღებული მოსავლე ახალგაზრდობის მიმართ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი სურვილიც აქვს და მოტივაციაც აქვს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვინმე შეიძლება არ ქონდეს სურვილი. რა თქმა უნდა შეზღუდული არ არის და იგეგმება რომ უკვე ფოტოსინთეზი 2017 როცა გამოცხადება ეს იქნება სინქრონიზირებული აი ამ აპლიკაციასთან და პორტალთან კიდევ უფრო მეტად და ჩვენ კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩავდებთ იმისთვის რომ მომხმარებელმა კარგად გაიგოს მისი არსი, გადავამზადოთ და თუნდაც გაუჩინოთ დამატებითი მოტივაციები იმისთვის რომ დაუშვათ მათ ეკნებათ წამახალისებელი პრიზები, საჩუქრები, ეს არ იქნება დაუშვათ ყოველწლიური, შეიძლება იყოს ყოველთვიურიც, რომ მუდმივად რაც თავარია ჩვენს გარშემო უკვე არის შემოკრებილი 200-ზე მეტი სკოლა, 700-მდე მონაწილე, რომელიც უკვე 2 წელია ჩვენთან თანამშრომლობს და ისინი ძალიან აქტიურები არიან და მოლოდინში ვართ, რომ უფრო მეტ ადამიანს ჩავრთავთ ამ პროცესში. თქმა უნდა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ მოსწავლე ახალგაზრდობით, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ჯგუფი ჯერჯერობით.
გასაგებია. ხო, ეს რაც შეეხებოდა სატყეო პორტალს, ბატონო რეზო, მე მინდა დღეს ვილაპარაკოთ, შეიძლება ზოგადად ჟღერდეს შეკითხვა, მაგრამ დროდადრო ჩვენ ვისმენთ ამ თქვათ ხშირად არა სამწუხაროდ, მაგრამ არის თქვათ ინფორმაცია დისკუსიები კანონმდებლობაზე, იმაზე რა შეიძლება იყოს უმჯობესი, რა უარესია და ასე შემდეგ, რა როგორ უნდა იქცეოდეს თავად მოსახლეობა, თუმცა რეალურად შეიძლება შეაფასოთ ის თუ რა შეიცვალა სატყეო პოლიტიკაში საქართველოში. თუ შეიცვალა რამე და უკეთესობისკენ არის ეს თუ უარესობისკენ? ძნელია პირადი სუბიექტური შთაბეჭდილებით მესმის ამის განსაზღვრა, მაგრამ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც თქვენ გაქვთ.
დიახ,
ხელისუფლების დამოკიდებულებაში, პოლიტიკაში, თქვათ, მოქალაქეების აქტივობაზე ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, გისმენ?
აი, ადგილზე და დაუშვათ საოპერაციო დონეზე, ასე ვთქვათ, ტყეებში, ველზე, რომ ასახულიყო და იქ საგრძნობი იყოს რა მეცვლილება, ეს ბუნებრივი არ არის და მარც იყო მოლოდინი, რომ ასე სწრაფად შეიცვლებოდა. უბრალოდ კიდევ უფრო მეტი მზაობა დღეს იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე დღის ახალი კოდექსი, რომელიც ძირეულად ცვლის აქამდე არსებულ მიდგომებს და ამიდგომებმა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა თითოეული ჩვენგანი, დღეები განყენებულად არ უნდა ვთქვათ, ჩვენ ვარ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მაგალითად, ახალი კოდექსი მიხედვით უკვე უქმდება სოციალური ჭრა, რამაც ბოლო 25-30 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო, უკვე არაერთი კვლევა ჩატარდა ენერგეტიკული თუ სატყეო მიმართულებით და ყველგან იყო მითითებული, რომ არის სერიოზული დეფიციტი და მოსახლეობა შეიძლება არათუ კანონიერად, არამედ უკანონოდაც ვეღარ შეძლოს შეშის გამოტანა და გათბობა და შეიძლება აღმოჩნდეს ერთჩვენიერ დღეს კრიზისში ზამთრის დადგომისას. ეს არის არა მარტო ეკოლოგიური პრობლემა, არამედ სოციალური, ეკონომიკური და ენერგეტიკული შოკი, რომელიც ძალიან არის უკვე მომწიფებული, ხელისუფლება ამას აცნობიერებს. ამ მიზნით ბოლო 6 თვის განმავლობაში ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შევიდნენ სამინისტროს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს, IUCN-ის, ჩვენი ორგანიზაციის, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მეტყევე სპეციალისტები. შეიმუშავეს მეთოდოლოგია, რათა დაგვეთვალა რეალურად რამდენი გვჭირდება, რამდენია მოხმარება ამ შეშის და რამდენია შესაძლებელი, რომ ტყიდან გამოვიდნენ, ანუ ტყერის საშუალებას გვაძლევს. სულ ახლახანს დაიდო ეს ციფრები და არის, რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ შოკური მონაცემები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიღებული შედეგების მიხედვით შეშის წლიური მოხმარება 12-ჯერ აღემატება უწყვეტი სარგებლობის პრინციპებით მოსაპოვებელი საშიშე რესურსის ყოველდღიურ ოპტიმალურ მოცულობას. ანუ ჩვენ ტყიდან გამოგვაქვს ყოველწლიურად 12-ჯერ იმაზე მეტი ხეთყე ჭრით, იმაზე მეც რამდენიც შეიძლება და დღეს აქვს უნარი, რომ აღდგეს. ეს არის სწორედ მის მიზეზი, რომ აი ბოლო ტყეთმოწყობა, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა, აჩვენა ძალიან ძიმე შედეგები, ძალიან დიდი კლება მერქნული რესურსის. მაგალითად, ბორჯო მიხარაგაული უმძიმეს მდგომარეობა, აქ არის მილიონობით კუბური მეტრი.
და ძირითადი მიზეზი, ანუ რა არის ამის წარმოება თუ
ბოლ უკვე დიდი ხანია, რაც ამის ძირითადი, ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი გახდა ეს სოციალური მიზნით ტყეების ექსპლუატაცია. მაგრამ ბუნებრივია, სხვადასხვა პერიოდში იყო ასევე სამასალე მერქნის არა კანონიერი დამზადებაც.
მსმენელი არის ხაზზე, მხოლოდ მოსმენას თუ მოვასწრებთ ალბათ პასუხსვერა. დილამ შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ. აღარ არის ხაზი. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988-327. დღეს აღინიშნება ტყეების მსოფლიო დღე. წლევანდელი ლოზუნგი, ბატონ რეზო არის, რეზო გეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან არის ტყეები და წყალი, რაც პირდაპირ კავშირშია, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან. ყოველ წელს ასე დღეს აქვს ხოლმე რაღაც თავის მიმართულება. ჩვენთან თუ არის, ასე თქვა, თუ მივდევთ ამ, თუ იქნება გამახვილებული ამაზე ყურადღება თუ?
კი, რა თქმა უნდა, იქნება. უბრალოდ თვითონ ეს სლოგანიც არ არის შემთხვევით და ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაც ეს თვითონ მოარგოს ბუნებას ის, რაც რასაც თვითონ ბუნება აწესებს, ესე რომ ის, რომ ტყეები და წყალი არის ბუნების წესი. ჩვენ ამას ვერ აუცდებით, რა თქმა უნდა. მეთუმეტეს აქ არის საუბარი როგორც ასმელ წყალზე, ასევე საუბარი არის ზოგადად მდინარის აუზების ეკოსისტემების და მათი აი პრობლემების შესახებ, დეგრადაციის შესახებ, რამაც აი ეს ბუნებრივი კატასტროფების ამხელა მასშტაბები გამოიწვია და ამის მიზეზი სწორედ ტყეების დეგრადაცია.
სმენელი არის ხაზზე, მოუსმინოთ ძალიან მოკლედ თუ გვეტყვის. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გისმენთ, ძალიან მოკლედ უნდა თქვას, ნახევარწუთში.
რა, თქვენი სტუმრის აზრით მაინტერესებს, რამდენად არის დაცული დღეს საქართველოში ბუნება, საკანონმდებლო ბაზას გულისხმობ და იგივე ბახმარო სიტუაცია ეცოდინებათ, რომ ბახმარო გადატიტულებულია უკვე.
კი ბატონო, კი ბატონო, გიპასუხებ ჩვენი სტუმარი ახალი ამბების შემდეგ. ახალებების შემდეგ გავაგრძელებთ ილისა უბრებს რეზოგეთიაშვილთან ერთად. ახლა კი 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს, რომ გაგვეცნოს ახალი ამბები.
Парламентში დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის წოლვითა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა გაიხსნება მიგრაციის გამოწვევების სამხრეთ კავკასიაში და რეგიონში. ეს არის თემა, რაზეც ევროსაბჭოს კომიტეტი იმსჯელებს. სხდომას გახსნიან საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ძიძიგური, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი ზოსარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს მარნეულს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერი ადგილობრივ მოსახლეობას ნოვრუს ბაირამის დღესასწაულს მიულოცავს. დღეს კვირიკაშვილი მირზა ფათალ ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრში ეთნიკურ აზერბაიჯანელ სტუდენტებს შეხვდება. კვირიკაშვილი ახალგაზრდებს განათლების სისტემაში დაგეგმილ რეფორმას პირადად გააცნობს და მათ ხედვებს მოისმენს. საქართველოს ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტორმი ეწვია. ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს და ვიცე-პრემიერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს შეხვდება. დღეს საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განიხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით იგრძელება სპეციალური უბნების შექმნა თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სასჯელ ასრულების სამინისტროების ტერიტორიაზე, ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურის ქვედანაყოფების ტერიტორიებზე. Რამდენიმე საათში დონეცკის საქალაქო სასამართლო უკრაინელ მფრინავს ნადეჟდა სავჩენკოს განაჩენს გამოუტანს. წინასწარი ვერსიით განაჩენის გამოცხადების პროცესი შესაძლოა ორ დღეს გაგრძელდეს, თუმცა გამამართლებელი იქნება ის თუ გამამტყუნებელი დღესვე გახდება ცნობილი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ დილის საუბრებს რეზოგეთიაშვილთან ერთად. დღეს ტყეების საერთაშორისო დღეა და ჩვენ მოვიდეთ საბავშვოდ, რომ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ ტყეების მდგომარეობას საქართველოში. შეიცვალა თუ არა რამე? მსმენელმა ახალ ამბებამდე კითხვა დასვა კანონმდებლობაზე, ასევე ბახმარო დაასახელა კონკრეტულად. ამაზე აუცილებლად მივიცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას, რომ გამოეხმაუროს მსმენელს. ახლა მუსიკას შემოგთავაზებთ დილის ეთერია, ცოტა ხანს შევი სვენოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
I'm here, 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 I'm
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:25 და 35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის ეთერიც გრძელდება. ამ გადაცემით დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით, 8-დანაც საათამდე არის ეს გადაცემა ეთერში და შემდეგ დილის საუბრები თუ აგრძელებთ 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ტყეებზე, არა მხოლოდ იმედი მაქვს, მხოლოდ დღევანდელ დღეს მხოლოდ ტყეებზე ლაპარაკის საბაბი არ არის, არის ხეებზე, ცალკეულ ხეზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ უკვე ისეთ მდგომარეობა ქალაქებში, განსაკუთრებით თბილისში, არა მხოლოდ, მაგრამ თბილისში, რასაც ყოველდღე ვუყურებ პირადად. მსმენელი იყო ახალ ამბებამდე, კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, იმ წინაშე კითხვასაც გავიხსენებთ, აუცილებლად მოусმინოთ ჯერ ახალ მსმენელს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის საქართველოს.
გამარჯობა, გისმენთ.
Стомар да рамио да ის მეტყვა კატატონინო. მე როგორც მაგალითად გეოგრაფიის მასწავლებელი და აგრეთვე სოფელში მცხოვრებს გასაულ დარკვევა მაქვს ფსიქოზა და ბუნებაზე და აი როდესაც ვთქვა მაგალითად იმს როცა ამ საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ტყე და ტყის რესურსები განიხილებოდა ძირთადში როგორც ბუნება ცოლი ზონათი იყო გათვალისწინებული და იშვიათად იყო თუ გამოიხენებოდა ხეები რცავის სამრეწველოდ და სათბობა და აი როდესაც დამოუკიდებლობის შემდეგ შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და ნება ამ შემთხვევაში ყველაფერი დააწვა თვითონ გათბობას ბუნების დაცვა და ყველაფერი ტყეს და ტყე ძალზე გაჩანაგდა იქ ბახმაროში აღნიშნეს რომ ტყე გაიხატა მაგრამ ანალოგიური მოხდა თქვა მაგალითად სენაკთან მენჯის მთაზე მთლიანად მოშიშლა ეს ხეები და ახლა რა არის მხოლოდ აი ეს არუშველი ახლა თავარი არსებული შენარჩუნება და უთო არ შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა, სახელმწიფო სტრატეგია და ხაზი და დღეს თუ არ დაუბრუნდა პირვანდელი მნიშვნელობა და არ იქნა ის აკრძალული ამოღებული როგორც საექსპორტო დანიშნულება და პირიქით იმპორტზე უნდა გადავიდეთ დღეს ხე უნდა ის შემოვიტანოთ იმ ქვეყნებს სადაც უფრო მეტი ერთა ჯარები არის და ეს უნდა შეიცვალოს ისევ იმ საფოვი და თუნდაც აი მაგალითად სოფელში აიყო ტყისადმი მიდგომა როგორი არის როდესაც ხე მოიჭრებოდა მას განსაკუთრებულად ყველანაირად გაზომონდი რა შეგმონ და უკანასკნელი ფიჩხესაც ნაპოტის კი ისე დაწყობა და მარკეს კი როცა სამრეწველოდ გასაღებ ადამიანები მხოლოდ გააქვთ ეს ხის მოვრები და ყველაფერი დანარჩენი კი ნადგურდება ფშოდამდურა ფიჩხესაც დამოკიდება მთლიანად უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკაც უნდა შეიცვალოს და დღეს საერთოდ უნდა ამოიღოს საქართველოს როგორც საექსპორტო და როგორც აგრეთვე სამომხმარებლო როგორც შეშა და როგორც სამშობლო მასალაც კი და აი ეს მითხომა უნდა შეიცვალოს და შეიცვალოს უნდა იაფის საწვავით რაც შეიძლება ჩაინაცვლოს და არ უნდა უყურო ჩვენაკების საერთოდ სხვა ქვეყნების პოლიტიკა ჩვენი ბუნება უნდა ვისარგებლო და გამოიხნო და დავიცვა და ის აღმატინო და ისევ ეს თუნდაც საგარეო პოლიტიკაშიც შეეხოს ეს ამბავიც.
დიდი მადლობა მსმენელს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო რეზო გისმენთ. ერთი კანონმდებლობა იკითხა წინა მსმენელმა, ბახმაროში მდგომარეობა ახსენა და ახლა მსმენელსაც გამოვეხმაურეთ.
რაც შეეხება ბახმაროს ანალოგიურად აი ჩვენ ცნობილ კურორტებს რომელთა განვითარებაც და შესაბამისად ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი დიდი შესაძლებლობაა ბაკურიანი რა ვიცი ნებისმიერ რაჭა ვიყოთ ყველგან არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ესეთი ტერმინი ტყეების ფუნქციური დანიშნულებით მართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ტყე უნდა გამოიყენო იმ მიმართულებით, რა მიმართულებაც კონკრეტულ სიტუაციაში და ზოგადად ბუნებრივად მას აქვს დაკისრებული. რა თქმა უნდა, მას აქვს ეს ნიადაგდაცვის წყალმარეგულირებელი და ყველას აქვს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მას აქვს კიდევ განსაკუთრებული მაღალი საკონსერვაციო ღირებულება. საკონსერვაციო არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას. ეს არის ღირებულების კონსერვაცია თვითონ. ესეთი ტყეები, როგორიც იყო ბახმაროს თანა არსებული ბაკურიანის გარშემო ეგრეთ წოდებული საკურორტო ტყეები ბოლო წლებში ისევ და ისევ აი ამ სოციალური ჭრების გამო, იმიტომ რომ საკურორტო ტყეებში 2010 წლიდან უკვე დაშვება მოხდა სოციალური ჭრების ამ შემდგომში ისე დაბლა დაიწია ციფრმა სადამდე შეიძლებოდა იქ ჭრა, რომ ფაქტობრივად მთლიანად მოჭრის შესაძლებლობა არსებობდა, თუმცა იყო ძალიან დიდი უკანონო ჭრა. დაბლა ჯამში ეს ტყეები გაჩანაგდა, შესაბამისად დაიკარგა ის პერსპექტივა, რაც აქვს ამ კურორტებს აი მარტივად რომ ვთქვათ ისევ რომ ავიღოთ აი ბოლო სმენელი მეგობრის პოზიციიდან რომ შევხედოთ აბსოლუტურად მესმის და ასია 200,000 კუბური იმდენად დეგრადირებულია საქართველოს ტყეები რომ განმეორებით სამინისტროს შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით დადგინდა რომ იქიდან შეიძლება გამოვიტანოთ საშეშეთ მხოლოდ 200,000 კუბური მეტრი ხე-ტყე ამ დროს მოთხოვნა არის 2,400,000 მეტი ანუ დანარჩენი 2,200,000 ჩვენ იძულებული ვართ გამოვიტანოთ არამდგრადი მეთოდებით ანუ მოუჭრათ იქ სადაც არ შეიძლება ამის
მოჭრა ანუ გავაგრძელოთ განადგურება ხო
ამას ეს უკვე ძალიან ტკივნეული
რა არის ამის ალტერნატივა მაშინ გასაგებია რა ხა იაფი საწვავი ახსენა სვენელმა იქო ექსპორტი აი ანუ სხვა მიმართულებითაც წავიდა შესაძლებელია რაიმის რადიკალურად შეცვლა
რა თქმა უნდა აი ეგ არის არ უნდა
იმ ეკონომიკის ქვეყანაში გულისხმობ რა საქართველოს
არის ნამდვილად თუნდაც ენერგეტიკული მიმართულებით ამას ჭირდება რა თქმა უნდა სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამის პროგრამების ამოქმედება პირველ რიგში რაც უნდა თქვა ეს არის ენერგოეფექტურობა იმიტომ რომ მოდით აი რომ ჩამოთვალოთ ჩვენ თუნდაც დღეში მოჭრილი ანუ ხეებიდან რა ნაწილს გამოვიყენებთ და რამდენს კარგავთ გამოვა რომ სადღაც 5-10%-ია ეფექტიანობა დანარჩენი უბრალოდ იკარგება ნახევარჯერ ამის ტყეში ვტოვებთ შემდგომ ნედლს წავთ შემდგომ არაეფექტური ღუმელები სახლი არ გვაქვს დათბუნებული და შემდეგ ბოლოს გამოვა რომ 80%-ი იკარგება
მაინც ძნელა წარმოვიდგენია რომ ასეთი რამ ამ ტიპის ქვეყანაში როგორც საქართველოს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობს შესაძლებელია
აი სოციალური კუთხე ხით თუნდაც აი ავიღოთ გარემოსაცვლის ორგანიზაციიდან ვარ და ყოველთვის არ არის ეს რაღაც მეგობრული გარემოსა როცა საუბრობთ ქვანახშირის გამოყენებაზე მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ამან უნდა ჩაანაცვლოს და უნდა იყოს გადაწყვეტა უდიდესი პრობლემის სადაც ქვია შეშის გამოყენება იმიტომ რომ გამონაბოლქ შეშესაც აქვს თან მითუმეტეს თუ ნედლს მოვიხმარ და გარდა ამისა ეს ჩვენ რამაც უნდა შთანთქოს ეს გამონაბოლქ იმ ხეებს შორის საბოლოოდ ორმა უკვე ეფექტს ვიღებთ. ავიღოთ ქვანახშირი. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის კონსულტაციების მიხედვით არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში ყველანაირი ინვესტირების და ყველანაირი დამატებითი მუშახელის გარეშე ამ ორგანიზაციას შეუძლია წელიწადში აწარმოოს დღეს 60,000 ტონა კოქსი, ეს არის გამდიდრებული ქვანახშირი. 1 ტონა კოქსის ღირებულება, ენერგეტიკული ღირებულება არის დაახლოებით 6-7 კუბური მეტრი შეშა, ანუ 1 წლის მარაგი. ეს ნიშნავს, რომ 60,000 ოჯახი შეიძლება ჩავანაცვლოთ და 400,000 კუბური მეტრი ხე-ტყე დაუზოგოთ. რაც შეეხება ღირებულებას, ძალიან საინტერესოა, რომ აი ეს კოქსი ღირს $70 ერთი ტონა. რა თქმა უნდა, ამას ტრანსპორტირება ჭირდება და დამატებითი ხარჯი იქნება, მაგრამ 200
ბოდიში მიკროფონს შევასწორებ. აი ესა უნდა იყოს. დიახ.
200 ლარი თქვა, 250 ლარი არის ალბათ იმის ნახევარი, რასაც შეშაში იყდის მოსახლეობა. ანუ უფრო იაფი საშუალებები კი არსებობს. რა თქმა უნდა, უფრო არსებობს ძვირი საშუალება. შეშა უფასოა, მაგრამ ძალიან საბოლოოდ გამოდის ძალიან დიდ ფასს ვიხდით ამაში, მაგრამ ისედაც არ არის უფასო, იმიტომ რომ საშუალოდ 1 კუბური მეტრი ჩვენ ყიდულობთ ყველა იშვიათია მეწმედის და მოაქვს, ხო? სადღაც 60-დან 100 ლარამდე ღირს გააჩნია რომელ რეგიონში. და ისე რომ იგივე ბუნებრივი გაზი და ამ ხრივ არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გაზიფიცირების, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხები არის უზრუნველყოფილი გაზიფიცირებით, მაგრამ არავინ არ იყენებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბუნებრივი გაზი ცოტა უფრო ძვირია. აქ უკვე
სახელმწიფოდ გადასახდელია, მოდით ასე ვთქვათ. ხო,
სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს აუცილებლად ამაში, უნდა გააცნობიეროს, რომ არ შეიძლება 80% შეშისა მოდიოდეს უკანონოდ მოპოვებულ შეშაზე 75-80%.
რეზო გეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ახალზე თუ დაგველოდა, აბა დილო მშვიდობის.
გამარჯობა
გისმენთ. ისმენთ.
კოლეგით კერტო მარტა.
გამარჯობა.
ეს ტიკითხა მაქვს უბრალოდ აი ამ რავალწნეული ანალიზიდან გამომდინე, რაც საქართველოსში ხდება დამოუკიდებლობის შემდეგ და სავსებით კანონზომიერია, იმიტომ რომ ჩვენ მოხდით, როგორც იტყვიან, დემოკრატია სამოფარებული ფელური საბაზრო ეკონომიკის, როგორც იტყვიან, ფელური ოლიგარქების ეპოქაში. იმიტომ რომ ის მოსახლეობის ნაწილის მცირე ნაწილი, რომელიც ხელი თითილ დირექტორატის სახით დაერია ერთ დროს საქართველოს ხე-ტყეს, გაყულებს, გაკაფეს, ფული შოვეს, ასავეს თავიანთ შვილებს მათი შთამომავლობა დღეს მოვრუნებული უკან და უკვე თქვენ როგორ საფუძვლად ქალბატონინო არა მარტო ტყეებზე არა ტყის მასივების შემადგენელი და ჰაერზე უკვე ველური დეველოპერების მეშვეობით დაერია მოსახლეობას ქალაქში და აშენებენ რაღაც კატასტროფულ შენებობებს. აი ჩვენ როგორც ნახეთ გუშინ სტარი ორდანი ქართო ბანკია პროგრეს ბანკი და ბანკების მეშვეობით
ვიტყვით
ბანკში და ასე შემდეგ და ჩვენ იმაზე ვილაპარაკოთ რომ აი ეს მაგალითად ევროკავშირიზმი ეს ნატოიზმი რამდენად უსუსური აღმოჩნდა ჩვენ დასამსუხოთ იმ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკასთან მიმართებაში რომელიც გამყარებული იყო გაცინბირი გაცინბირებით იმიტომ რომ იქ მარტო არის თქვა თქვი თქვა თქვა და აღფუთთა გადმოშფუთთა და მეტი არაფერი არ მინახია მე ესეთი პროგრამა რომ თუ საქართველო ამას არ გააკეთებს მაშინ ვერ მიიღებს ამგრაც ვერ მიიღებს ამგრაც რაღაც სადამსჯელო ოპერაცია არ მინაკედა ის დახფუთებით ხო ჩვენ რა თქმა უნდა
გასაგებია
სრული ყალბი ღირებულებების ეპოქაში ეს უნდა ვაღიაროთ აი აპოკალიფსის ფაზაში ვარ თუ რა იმიტომ რომ
ეს არის სხვისი ბრალი უკაცრავად ეს არის უკაცრავად ეს არის
ეს არის ხელისუფლების ბრალი, იმიტომ რომ მიება ისეთ სტრუქტურას დემოკრატიული სახით არსებულს, რომელსაც აქვს თვითონ დამოუკიდებლობის სახე, ქვია ევროკავშირი, ევროასოცირება, ნატო და მხოლოდ და მხოლოდ
აღწევებას
და გასაგებებას და
გასაგებებს. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცნაირად რომ მოვაქციოთ მსმენელს. მოსაზრება და კითხვა.
შუაზე გავყო ეს აზრი.
თუ შეიძლება მიკროფონი.
მსმენელმა გამოთქვა ერთ ნახევარს სრულიად დავეთანხმო და მეორე ნახევარს კატეგორიულად არ დავეთანხმო. არ დავეთანხმო იმას რომ თუნდაც ეს ინსტრუმენტები რომელიც არსებობს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების სახით გვიწესებს გარკვეულ ვალდებულებებს და ამ ვალდებულებებს შეასრულებს და წახვალ ამ მიმართულებით თუ აიღებს ამ მიმართულებით ლებებიც არსებობს და ღმერთმა დაგვიფაროს. ეს უკვე თვითონ შენი გადასაწყვეტია და ამ გადაწყვეტილებაში ისევე როგორც ადამიანის სახელმწიფოც მარტო უნდა იყოს. თვითონ ევროკავშირის ასოცირების შესრულების საგზაურ უკა არსებობს და სწორედ ამ საგზაურ უკით არის განსაზღვრული რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. მაგალითად უნდა შემუშავდეს მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა. მაგრამ მე არ ვაკრიტიკებ სმენელს, იმიტომ რომ მის პოზიცია აბსოლუტურად მესმის, ოღონდ ის ნახევარი ძალიან კარგად მესმის.
უნდა დაგსაჯონ დაგტუქსონ დაგვემუქრონ რომ კარგად მოვიქცეთო და წეც.
არა, ალბათ უფრო კარგი ფორმულირება იქნება თუ ვიტყვით რომ საკუთარი თავის მიმართ უნდა გავხდეთ მეტად მომთხოვნები, როგორც ინდივიდუალურ დონეზე და საზოგადოება უნდა გახდეს თავის მიმართ მომთხოვნი, ასევე საზოგადოება უნდა გახდეს მომთხოვნი ხელისუფლების მიმართ და ხელისუფლება საკუთარ თავის მიმართ ჩვენ ვერ მოვიტყოთ ვერაფერს ვიღაც სხვისგან ჩვენ უნდა მოვიტყოთ ეს ყველაფერი ჩვენ საკუთარ თავს და თუ არ მოვთხოვთ ამ მესმის რომ იგივე ეს თბილისში მილიონობით ადამიანი რომელიც იძულებულია თავის საცხოვრებელი ადგილი იპოვოს და ჰაერიც სჭირდება ამ ადამიანებს და ეს ჰაერის უფრო ცოტა რჩება და ამ ყველაფერს მართლა ესაჭიროება დამატებითი დარეგულირება და დამატებითი რაღაც მექანიზმები სამოქმედება, მაგრამ ეს ალბათ ჩვენი პრობლემაა, ჩვენი გადასაწყვეტია. ერთადერთი შეიძლება გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც სხვაგან არსებობს. ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მწვავე პრობლემები და ამაზე სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ, აი ამაში ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზა დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ,
ვის არ გავაშეფთხვით, რადგან გარემოს დამცველი ყავწმა და აი აჭარიდან რეკავ შუახლაქში
მეორედ რეკავთ ხო გონი
დღეს შეწოლად მიგაჩნია ნეფთოგადამამუშავებელი რომელიც ზაფხულობით ზერმე დაგროვილ გაზს უშვებს და ეს არის პირდაპირ დარტყმა ჯანმრთელობას და აი რამდენად ვართ ამხრივ დაცული. მეორე საკითხი, აი რაიონის დონეზე ვინ არის კარსაცავი ზოლების აღდგენაზე პასუხისმგებელი და ეს რომ არის რეალური პრობლემა ყველასთვის ცნობილია ალბათ. კიდევ როცა მიწები დარიგ და იქ მოხდა ძალიან ბევრი მრავალწლოვანი ხეები, როგორც ევკალიპტი და კანონი თუ იცავს ამას და რანაირად იცავს. რაც შეეხება ტყეებს, აი ტყეები ჩვენ შევინარჩუნეთ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის დროს, იმით რომ შემოდიოდა რუსული მასალა, რუსეთიდან მასალა. აი დღეს ამის პერსპექტივა თუ არის, რომ ნახოთ ალტერნატივა და მასალათ არ იჭრებოდეს ის ხე, რომელიც ჩვენთვის ეკოლოგიური ეფექტის მომცემია.
დიდი მადლობა. ესე იგი, ნავთობი, შემდეგ კარსაცავი ზოლი და შემდეგ უკვე ის რაც წინამს ვენალმაც ახსენა ექსპორტი საერთოდ რომ აიკრძალოს.
ექსპორტ რაც შეეხება, ექსპორტი არის დღეს საქართველოში ძირითადად უკრაინიდან შემოდის.
ანუ
იმპორტი. იმპორტი.
ვენალმაც ხა ექსპორტის აკრძალვაზე, კაი ბძანეთ ეს.
ექსპორტის აკრძალვა. აქ უკვე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. რას ჯობია ვთქვათ შეშას რა თქმა უნდა ჯობია ჩვენ რომ მოუჭერათ მაღალი თუნდაც მერქნული ღირებულების ტყეები ხეები და ეს დაუწვათ ღუმელში ამას ყველაფერი ჯობია რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ყველაზე ცუ თუ კი დაუშვათ ხელისუფლება ამ მას რა ქვია ხეთყეს უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს რა თქმა უნდა ეს უკეთესი იქნება მაგრამ ვეთანხმები იმაში მსმენელს რომ ამაზე უკეთესი შესაძლებლობებიც არსებობს მაგალითად ეს არის რეკრეა ცეული მიმართულება რომელიც თუნდაც საქართველოს დაცული ტერიტორიების აგენტომ უკვე დაამტკიცა რომ ეს არის ძალიან მომგებიანი სახელმწიფოსთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც შეიქმნა პრეცედენტი დაუშვათ აი თუშეთის ეროვნული პარკი ავიღოთ როცა ადგილობრივი მოსახლეობას გაუშვა ძალიან დიდი შემოსავლების სწორედ კარგად განხორციელებული პოლიტიკის ტურიზმის პოლიტიკის მიმართ რამაც მეორე მხრივ უნდა უზრუნველყოს ამ ეკოსისტემა ების და ბიომრავალფეროვნების დაცვა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარჩვით აღარაფერს და ჩვენ მინიმალურ ჩარევას ვახორციელებთ იმ ცირე ინფრასტრუქტურით. რეკრეაციული მიმართულებით ამ ეტაპზე საქართველოს ტყეებში არანაირი ღონისძიებები არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება ნავთობს და სხვა იმ უამრავ აქტივობებს და ეკონომიკურ აქტივობებს, რაც ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს, მას აქვს ეს ინსტრუმენტები, რამაც უნდა აგვაცილოს მისი ზიანი ან მაინც ეს ზიანის აცილება შეუძლებელია, უნდა მოხდეს შერბილება, ან კიდევ კომპენსაცია. აი ეს ინსტრუმენტები უნდა გამოიმართოს სახელმწიფოში, თუნდაც ეს ნებართვების სისტემა და ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, ბევრი სამუშაოა დაწყებული, მაგრამ თავიდან რითიც დავიწყეთ, ეს როდის აისახება რეალურ სურათზე, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან უნდა მოხდეს, თანმიმდევრულად უნდა მოხდეს და ალბათ თუ ყველაფერი პროცესები სწორად წავიდა, უკვე ნახავთ, რომ რაღაც შედეგს მივიღებთ.
სვენემ ახსენა კიდევ ისეთი ტიპის რეგულაციის შესაძლებლობაც კი, როგორიც არის მაგალითად, რომ შენს კერძო ნაკვეთში იყოს მრავალწლიანი ხეები და რაღაც კატეგორიის მოჭრა იყოს, და თქვათ, აკრძალული.
ეს ახალი სატყეო კოდექსის პროექტი, რომელიც ვახსენებთ, ამას უკვე ითვალისწინებს. აქამდე კერძო ტყეების შესაძლებლობა კანონიერება არ იყო დადგენილი. დღეს უკვე შესაძლებელია არსებობდეს კერძო ტყე იმ შემთხვევაში, ვაში თუ კი ეს ტყე წარმოიქმნა აი ამ პრივატიზაციის პროცესში მოსახლეობისთვის გადაცემულ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთზე. მან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ტყეთ ჭირდება თუ არა და თუ გადაწყვეტს რომ ტყეთ ჭირდება, მაშინ ის დაარეგისტრირებს როგორც ტყეს და დაიწყებს მის მართვას. ამის პრეცედენტი არის სამეგრელოში, მიუხედავად იმისა რომ საკანონმდებლო ჩარჩოებში ვერ ჯდებოდა, არის აჭარაში და ამ ორ რეგიონში სამეგრელოს ზემოსვანეთში აჭარაში არსებობს ეგრეთ წოდებული საგვარეულო ტყეების ეს ტრადიცია, როცა მოსახლეობა თვითონ მართავდა ამ ტყეებს და ეს ახლოს არის ძალიან იმ ევროპულ ტრადიციებთან, როგორც არის ავსტრიაში, შვეიცარიაში და ეს კარგია, რომ ეს ტრადიცია არსებობს საუკუნეებიდან, იღებს სათავეს და ამას ხელშეწყობა სჭირდება. ისე რომ აი სამეგრელოში არის სოფლები უკვე, სადაც მოსახლეობას კი არ გადაეცა მხოლოდ და ეს დაუშვათ მწვანე ზოლები, რაც არ უნდა გადასცემოდა ალბათ, არამედ ვერ მიხე და იმ სასოფლო-სამეურნეო გაუტყეოდა და დღეს უკვე დაიწყო აქედან შემოსავლის მიღება ის ყიდის საშეშე მერქანს, სამასალე მერქანს და იმდენად განვითარდა რომ უკვე ბიომრავალფეროვნებაზე დაიწყო ზრუნვა, იქ წითელი ნუსხის სახეობები დარგოდა. არის სოფლები რომლებიც თლიანად ამით მარაგდებიან და ეს ზუგდიდში მაგალითად შეიძლება თლიანად მუნიციპალური რესურსის რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილს ეს შეადგენს. რაც შეეხება აი ის კერძო ტერიტორიაზე, ნუ კერძო საკუთრება ამას არეგულირებს, ან მოჭრით შეგიძლია მოჭრა, მაგრამ ვერ გაიტანგარე თუ არ გაქვს ნებართვა, მაგრამ ამ ნებართვას გასცემს საკრებულო. ვერ ვიტყვით რომ ძალიან ესეთი ძლიერი რეგულაცია და ყველაფერს გამურიცხავს, თუმცა ნებართვა მაინც ჭირდება, მაინც არის გარკვეული რეგულაცია ამ კუთხით.
ანუ რეზო, დასაწყისში მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა. რეზო გეთიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან ტყეებზე ვლაპარაკობ დღეს ტყეების სოფლიო დღეა. თქვენ აირჩიეთ ერთ-ერთი სამიზნე, ძირითადი სამიზნე ჯგუფი თქვენი ორგანიზაციისთვის, ვისთანაც მუშაობთ, ესენი არიან ახალგაზრდები და მოსწავლეები. გასაგებ გნებავთ კიდევ ერთხელ აგვიხსენით, თუმცა გასაგებია ლოგიკა, რატომაც აკეთებთ ამას, რომ სამომავლოდ ვთქვათ, საზოგადოება იყოს უფრო აქტიური და მგრძნობიარე გააზრებულად და არა მხოლოდ ემოციების დონეზე, ბუნებრივია გადაწყვეტილებების დონეზეც მომავალში მგრძნობიარე იყოს გარემოს საკითხების მიმართ. მათ შორის ბუნებრივია ცოდნა ძალიან დიდი იარაღია, როცა იცი, რომ ანადგურებ იმას ამ ტყეების განადგურების შედეგად განადგურდები შენ. წინა გადაცემაში თავისუფლების დილაში ნასტასია არაბულმა, როცა დავაანონსეთ თემა, დღეს შეუნახე შვილებსაო, ესე ვთქვათ, ცნობილი ეს თქვა, მაგრამ საკითხი აღარ დგას ასე, რომ შვილებს უნდა შევუნახოთ რაღაც, ლაპარაკია იმაზე. დღეს რა თქმა უნდა შვილებს რაც შეიძლება კარგი მდგომარეობა უნდა დავუტოვოთ და შევუქმნათ, მაგრამ ლაპარაკია დღევანდელ დღეზე. და ამას ყველა გრძნობთ, ეს აღარ არის უკვე რაღაც წარმოსახვითი პრობლემა, გრძნობთ ფიზიკურადაც ეკოლოგიის სავალალო მდგომარეობას. იმ პრესრელიში, რომელიც რომ გავრცელა, ნათქვამია, რომ 13 მილიონი ჰექტარი ტყე ნადგურდება ყოველწლიურად სოფლიოში და აი ეს ტყეების განადგურება 12-დან 20%-ამდე განსაზღვრავს აი გლობალური დათბობის პრობლემას, კლიმატურ ცვლილებას. თუ აქვს საქართველოს ნიშნული, კონკრეტული ნიშნულები, რაც უნდა შეასრულოს ამ თვალსაზრისით, თქვენ ძანეთ ძალიან ცუდი მონაცემები თქვით, მაგრამ თუ არის რაღაცა ვალდებულება იგივე იმის მენა, რომ ახსენე რატომ კარგად არ უჯავრდებიანო საქართველოს იმისთვის, რასაც აკეთებს.
არის გარკვეული ვალდებულებები
ქვეყანამ, ზუსტი და მკაცრია, სწორედ აი ეს კითხვა.
მკაცრი ვერ ვიტყვით, რამდენად განხორციელებადია, მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ გვაქვს გარკვეული უბრალოდ აღდგენა, გაშენება, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებები არსებობს და ასრულებენ ქვეყნები და ჩვენც გვაქვს ჩვენი ვალდებულება კონკრეტული წლების განმავლობაში კონკრეტული რაოდენობის ტყე უნდა აღვადგინოთ. ძალიან ძვირი ჯდება და ეფექტი, თუნდაც ის ეფექტი, რასაც ეს აღდგენილი ტყეები კლიმატის კუთხით ქმნის, არ არის ძალიან მაღალი, იმიტომ ეს არის უზარმაზარი ინვესტიცია და თუ შევადარებთ დრო, თუ შევადარებთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, თუ შევადარებთ უბრალოდ აი ამ აღდგენის შესაძლებლობებს იმ დინამიკასთან, რასაც ქვია ტყეების არასწორი ექსპლუატაცია, ტყეების დეგრადაცია. ადამიანის მოთხოვნა იმდენად მაღალია, რომ ჩვენ შეიძლება ძლება აი ასწლოვანი ტყეები, რომლებიც მართლა აწლეულების განმავლობაში ხელშეუხებელი იყო ან დაცული იყო მეტნაკლებად, თუნდაც აი იმ საბჭოთა პერიოდში 20-30 წელიწადში სრულად გავანადგურეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ დავიკმაყოფთ სიცივეში, გვჭირდებოდა გათბობა და გვჭირდებოდა შემოსავალი, გვაძლევდა რაღაც არეული სიტუაცია იმას, რომ კანონი არ იყო მკაცრი და ეს გამოვიყენეთ. კიდევ 20-30 წლის მერე ტყეები შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს, ასე ვთქვათ, არის ძალიან ცუდი პროგნოზია, მაგრამ აი ბაკურიანის მაგალითზე, ბორჯომ ბაკურიანის მაგალითზე, იმხელა კლება მექრონული რესურსის, რომ 15 წელიწადში იმხელაზე შემცირდა მექრონული რესურსი ამ ტყეში, ტყე გარედან გაავს ტყეს, მაგრამ შიგნიდან უკვე აღარ არის ეს ტყე.
წუთიც არ დაგვრჩა, ბატონო რეზო, საუბრის დასრულებამდე მინდა კითხოთ, ვინ ესეთი კითხვა გამიჩნდა, ვინ ან რამ შეიძლება შეაშინოს, ვიხმარ ამ სიტყვას, გადაწყვეტილებების მიმღებები? გნებავთ მოქალაქეები, რომლებიც ამას აკეთებენ, აი რა მექანიზმი არის ეფექტიანი?
ყველაზე ეფექტიანია ისევ, რომ არსებობდეს ესეთი კაცრი საკანონმდებლო ჩარჩოები, სადაც სახელმწიფო შეძლებს გარემოსაცვით პოლიტიკის განხორციელებას იმის პარალელურად, რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ენერგოპოლიტიკა, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ეკონომიკური პოლიტიკა, მაგრამ კანონით უნდა იყოს დაცული და ერთ პიროვნების შესაძლებლობებზე არასდროს არ უნდა იყოს ეს ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მომგებიანი იყოს, ზოგიერთ შემთხვევაში სამგებიანი. კანონით უნდა შეეძლოს და ტყე, როცა ტყეზე საუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ გარემო და ეს პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს მთავრობამ. დღეს მთელი ეს ტვირთი გადაცემულია გარემოსდაცვის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობამ დროზე უნდა იყოს თავის თავზე აუცილებლად ის ტვირთი, რასაც ქვია ენერგოპოლიტიკა და რასაც ქვია ეკონომიკური პოლიტიკა.
დიდი მადლობა, დრო დასრულდა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის რეზო გეთიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
სვენას კი ვეტყვირო, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას მოისმენთ, ნიკოს პოდკასტს. ასე რომ გვისმინეთ, დარჩით ჩვენს სიხშირეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.